No, aloitetaan sitten. Keneltä linja-auto? Mikäs? Tää? Tuosta. Tulostaako se oikein? Meneekö se testit läpi oikein? Ei, kun nämä oli omatekoiset testit. Tästähän ei voikaan tietää nyt, että onko se oikein, kun ne ei ollut valmiit testit. No niin, mitäs meillä sanottiin pääohjelmassa? Pääohjelmassa sanottiin, että meillä on linja-auto, joka on pikkupussi 10 kokoinen, eli se vaatii meiltä, että meidän pitää tehdä sinne konstruktori. Miksei se toimi? Onpas kumma. No nyt toimi, kiitoksia. Konstruktori, jolle voidaan vielä parametrina se paikkamäärä ja... Mä nyt oon ihan varma, että kannattaa tätä matkustajamäärää vielä konstruktorissa ollenkaan, että missä tilanteessa semmoinen niin kuin syntyisi joku auto, missä on valmiina. Että jos ajatellaan sen konstruktorin luonnetta, niin se olisi vähän semmoinen, että siinä syntyy jotakin ja se on vähän niin kuin kaupasta ostettu ja se sitten kaupasta ostettaessa siellä harvo on matkustajia siellä autossa. Tuo on vähän siinä, että, niin, että saa ostaa semmoisen auton, missä on valmiinakin matkustajia, niin sovitaan niin. Onhan siinä oletuksena nolla, eli tämähän tekee tämän se plus-plussassa helpoksi, että voi käyttää tuota oletusarvoa. No niin, ja sitten meillä oli attribuutit, ja nyt ei tarvinnut muistaa sanoa sitä private, koska tuo on automaattisesti private. Joku kirjoittaja voi tuohon laittaakin tuon privaatet, jos haluaa korostaa sitä, että noi ensimmäiset, ennen kuin on mitään sanottu, niin ne on privittia. Ja siinä sama juttu, kun siellä Java-puolellakin, en ihan varmaa tästä nimeämisestä, että kannattaako näitä attribuutteja nyt nimetä sitten sillä tavalla, että niissä on joku ihme kikkailu ison ja pienen kirjaimen kanssa, että melkein laittaisin reilusti paikkoja tuohon attribuutin nimeksi. No sitten seuraava, missä me tarvitaan jotakin, niin on sitten pikkupussi lisää. Eli sitten se tarvitsee, että mä kirjoitan sinne lisää metodi. Ja turvallisinta on aina tehdä virtuaalisia kaikista metodeista. Jos on minkään kokoinen mahdollisuus, että tätä luokkaa joskus peritään, niin semmoiseksi vaan. Sitten on kylmänviileästi lisätty ne matkustajat sinne. Ja tuon vähentämisen takia ne voi mennä periaatteessa pakkasen puolelle. Toki tässäkin, jos joku suoraan lisää kutsuu negatiivisella arvolla. Ja jos ne menee pakkasen puolelle, niin palautetaan se vajaiden määrä, joka on siis negatiivinen luku nytten. Eiks niin? On se kerta, tuo matkustaja on negatiivinen ja vajaaksi laitetaan tuo ja matkustajat laitetaan nollaksi ja sitten se palauttaa meille negatiivisen luvun. Ja jos niitä matkustajia on liikaa, niin sitten jos ei ole liikaa, niin sitten palautetaan, että nolla on semmoista, jotka ei mahtunut, muuten laitetaan maksimimäärä matkustajia ja sitten palautetaan tuo ylijäämäosa. Sitten jossakin semmoisessa tilanteessa, missä teillä on oikeasti semmoista rinnakkain ajettavaa juttua, niin tämä kohta voisi tehdä tähän huonon tilanteen. Eli nyt jos meillä olisi niin kuin useampi säijen menossa tätä, ja nyt joku sattuisi kysymään tämän 19 rivin jälkeen, että paljon on matkustajia, niin silloin sieltä joku voisi saada tiedon, missä niitä matkustajia on enemmän kuin sinne autoon mahtuu, tai negatiivinen määrä. Et siinä pitää miettiä, että työskenteleekö näillä, että jos oikeasti pienikin mahdollisesti rinnakkaiseen koodiin, että työskenteleekö näillä attribuuteilla vai apumuuttojilla, ja lopuksi laittaa sitten ne attribuutit kohdalle, ettei koskaan tule sellaista tilannetta, että jos joku kysyy jotakin, niin se luokka on niin kuin tilassa, missä se ei kuulus olla. Mutta sitähän tässä ei kysytty. No niin, eli sillä saatiin nuo lisäämiset tehtyä. Tulostaminen on sitten, taas virtuaalinen metodi. Ja tähän tulostamiseen voisi laittaa yhden taikasanan lisää. Mihinkä kohti? Eli sen ideahan oli kertoa se, että nyt tämän metodin aikana tämä olio ei muutu millään tavalla. Ja se kannattaa miettiä joka metodin kohdalla erikseen, että onko se semmoinen metodi, minkä aikana tämä olio ei muutu. No niin, sanopas että joku toinen metodi, mikä vielä joutuisi olen konsti tässä. Eli senkään aikana tämä olio ei muutu. Ja tämä on se C++ minusta niin kuin yksi ylivoimainen ero verrattuna Java ja C-sharpiin, että me voidaan varmistua sillä, että tietyillä kutsuilla mitä ei meillä muutu. No niin, eli tulossa tuli hoidettua siinä, se tökki sinne tietovirtaan niitä tietoja. Se, että onko se tulosta oikeasti järkevää tehdä tällä tavalla, niin ihan oikeassa elämässä tuo C-autti kannattaisi tuoda tänne parametrina, mutta tässä nyt ei tuotu. Ja tuossa on käytetty sen lisää sitä ominaisuutta, että sieltä jotain palautettiin, ja sitten tuossa on kutsuttu sitä metodia, että onko sillä sitä tilaa vai ei. Sitten ihan semmoinen pikkujutska, että mieluummin tämä rivinvaihto, ettehän te ole vaan lukenut sitä Päivi Hietasen C++-kirjaa. Ootteko? Kun se käyttää jostain käsittämättömässä syystä noin päin, että rivinvaihto on tuolla rivin alussa. Että ehkä tässäkin laittaisin tämän tänne. Ja melkein täällä C++ssa, kun tekee, niin endlinella laittaa sen rivinvaihon, niin silloin se varmistaa sen, että se tulee pihalle, eli periaatteessa me ei tarvita tuossa edes sitä rivinvaihtoa. Noin. Että se pitäisi se tulostus näyttää oikeastaan melkoisen samalta kuin äskenkin. Että jos sieltä puuttuu ne rivinvaihot, niin niitä jää sitten samalle riville. Joo, tuosta kysyttävää. Olikos mulla tuossa tuo... Mä laitan noin siihen, niin sitten se tallettuu tuo mun tekemä muutos siihen näköiselle. Sitten se näkyy tälleen siellä teillä, että joku on koskenut siihen koodiin. Joskus mulla olisi tarpeeksi rahaa, niin voisi tuntiopettajat käydä tai ehkä toiset opiskelijat katsoa ristiin noita juttuja. No niin, onko linja-autosta kysyttävää? Eli tässä tämä nyt on aika suoraviivasta kuitenkin, että siihen Javaa erona tämä virtuaali ja tuo konstin käyttö. Et muuten se on aika suoraviivasta. Se, että siinä uudessa C++ssahan nämä muodostajakutsut olisi noilla suluilla. Ja silloin se pitäisi toimia ihan samalla tavalla. No sitten toi... Kulkuneuvo, eli missä treenataan nyt vähän perintää ja ylimääräisen attribuutin laittamista, kuka haluaa siihen oma. Teiltä toin. Eli ensiksi on tehty kulkuneuvo, perintää siis harjoiteltiin. Ensiksi on tehty kulkuneuvo. Kulkuneuvossa on laitettu attribuutiksi nopeus ja matkustajia. Ehkä mä nyt tähän laitan kommenttina tuon, että toi C-kulkuneuvo tuossa yrittäisi kuvata, että tämä on niin kuin class-kulkuneuvo, niin tämä nyt vähän rupeaa hämäämään, että eihän tämä nyt ole enää class, tämä nopeus. Että siksi tavallaan varata, että jos käyttää tämmöistä ihmen nimeämistä, niin sen varaa tuohon, paitsi se Straustrup itsekin rupesi käyttämään nyt tätä javaamaista nimeämistä tuossa. Mutta toi on niissä mun vanhoissa esimerkkeissä tolleen tehty. No niin, eli nopeus ja matkustajamäärä oli siellä muodostoja samalla tavalla kuin äsken, niin alustaa nuo mainitut vehkeet. tuossa äskenkin olisi voitu alusta, jos olisi halunnut, niin samalla tavalla kuin tuossa on tehty kaksospiste ja sitten nuo attribuutin nimet ja suluissa jotakin. Tätä. Mikä niin vanha kääntäjä teillä oli, ettei toiminut? Joo, eli molemmat tavat on mahdollista alustaa, ja tätä ehkä pidetään niin kuin tietyissä mielessä suotavampana, että ne attribuutit saa heti ennen kuin sinne tullaan tänne varsinaiseen koodiin, niin oikeat arvot. Ja nyt nämä näyttää, että nämä sulut on tuossa vastakkain, koska siihen ei jää mitään tehtävää siihen muodostaa, joku attribuutit on alustettu. Eli silloin nuo jää helpostikin tyhjäksi nuo sulut, mutta siellä voi tietysti olla jotakin oikeatakin koodia sitten tuolla vielä, mitä pitäisi tuon jälkeen tehdä. Äskenkin oli virtuaalinen destruktori, en muistanut sitä sanoa, mutta jos luokkaan tekee yhdenkin virtuaalisen metodin, niin silloin siellä on syytä olla tämä virtuaalinen destruktori, ja se nyt ei välttämättä tarvitse tehdä mitään, kunhan se pitää huolta, että sitä siinä kutsutaan. Ja tulostalle taas, mitä tehdään? Eli se ei muutu ton aikana. Sitten sitä on peritty kulkuneuvosta laiva. Ja nyt me sanotaan sitten, että millä tavalla ne kulkuneuvon publikkina olleet asiat tulee tähän laivaan publikkina näkyville. Eli nyt kun me sanotaan public tuohon, niin ne, mitkä on kulkuneuvossa publikkia, niin on myös laivassa publikkia. Jos me sanotaan private tässä kohti, niin sitten kulkuneuvossa publikkina olevat osat tulisi meille kyllä mukaan, mutta ne olisi privatea sitten. Eli se perinnön luokka voisi niitä käyttää, mutta sitten kukaan sen luokan käyttäjä ei voisi käyttää niitä ominaisuuksia. Ja sitten voi olla tietysti protected perintäkin, mistä ne ei ole ihan varmoja, että mitä sillä saa aikaiseksi. Ja nyt täällä on uusi oma ominaisuus, pituus. Ja nyt kun tämä muodostaja tehdään, niin sieltä tulee parametrina tämä nopeusmatka ja laivan pituus. Ja nyt tämä luokka, tämä laivaluokka ei tiedä, mitä se tekee sillä nopeudella ja matkalla, niin sen takia se alustaa sen kulkuneuvo-osan siitä viemällä sille parametrina tämän nopeuden ja matkan. Ja se hoitaa nätisi sen kulkuneuvo-osan. Ja sitten tuo meidän oma attribuutti alustetaan niin kuin äskenkin, eli pilkulla luetellaan tuossa nuo, mitä alustuksia me tehdään. Ja olikohan siinä muuta jekkua, ei kai siinä sitten muuta. Niin, sen verran, että Javassahan tämä vastaava sana oli super, ja se ei ollut tässä kohti, vaan se oli, oliko se super? Se ei ollut tässä kohti, vaan se oli sitten ihan osa muodostajan suoritussulkujen välissä. Ja henkkohtaisesti sanon, että se super on kätevämpi. Eli tämän ongelma on nyt sitten siinä tämän C++:n tavan, että sanotaan tämä edeltävän luokan nimi, että nyt jos mä päättäisinkin vaihtaa tätä laivaperitään jostakin, meillä olisi vaikka, me nyt keksittäisiin vaikka siinä, että kulkuneuvosta peritäänkin ensiksi semmoinen kelluva kulkuneuvo, ja sitten peritään siitä laiva. Niin nyt jos mä vaihtaisin tähän, että kelluva kulkuneuvo, niin tämä muodostaminen menisi väärin. Eli mun pitäisi muistaa sitten vaihtaa kahdessa kohti tuota, että sekä tuossa mistä peritään, että mitä muodostajaa kutsutaan. Ja sitä mä pidän aina huonona, että pakotetaan jotakin asiaa niin kuin tekemään monessa kohti. Eli siinä mielessä se Javan super on hyvä, että vaikka sen lisätään uusia yliluokkia, niin se kutsuu aina sitä oikeaa asiaa. Mutta sillä superilla ei voi tehdä sitä, mitä voi tehdä tällä, eli ohittaa sieltä, jos siellä on matkalla muita luokkia, niin tällä voi ohittaa niitä muiden luokkien muodostajia. Mutta saako sillä aikaiseksi koskaan mitään muuta kuin vahinkoa, niin siitä en ole varma. Eli en ole keksinyt oikein mitään syytä, että miksi mä ohittaisin sen välittömän yläluokan, yliluokan kutsun siinä. Nyt tämä tulosta overridaa se entisen tulosta. Ja tässä nyt ei ole ihan pakko lukea se virtual, mutta kirjoittaisin kuitenkin sen virtual tähän, koska se overridaa se entisen. Ja oliko se sillä tavalla, että uudessa C++ jopa pystyi kirjoittamaan. Kirjoittamaan sen override-sanan. päättikö se antaa mulle mitään. Huono sivu. Kuoliko mun verkko? No se tuli nopeammin. All right. Elikkä nähtävästi noin. Eli sitten me sanottais virtual void tulosta ja tää override. Se ei kyllä värjää sitä, mutta katsotaas kääntyykö se enää. But that's not override. Mitä virtual void laiva tulosta on merkattu overrideiksi, mutta ei overridea. En tiedä mitä se pitää olla. Mutta se olisi kivempi, että se pakottaisi siihen. Eli C-Sharpissahan se oli kiva, että siinä oli pakko kirjoittaa se override, jos me overridettiin jotakin. Se hyöty on siinä, että siinä on pakko kirjoittaa se override, niin me huomataan itse se, että nyt me ollaan varmasti niinku tekemässä uusi versio jostakin toisesta. No nyt sitten kulkuneuvossa oli oma osuutensa tulostamisesta, niin me voidaan kutsua nyt tässä sen kulkuneuvon tulostamisosuutta tässä. Ja taas sama juttu, mitä äsken sanoin siinä, että jos me laitettaisiin se väliluokka, sen se kelluva kulkuneuvo, niin pitäisi muistaa tässäkin vaihtaa niitä. Eli mä pidän henkkohtaisesti riskinä sitä, että tämä kulkuneuvo-sana kulkee niin monessa kohti tässä C++ssa. Sitten tuo sama juttu, mikä äsken, että ja sitten kun se ei ole teillä ihan täydellisesti käytetty sitä rivinvaihto alussa, että tuossa ei ole sitä, niin melkein mä jättäisin se aina käyttämättä. No niin, eli tuo on se jekku, millä me voidaan se vanha käyttää hyväksi. Lentokoneessa sama juttu, tehdään sinne montako siipeä, mä en tiedä laskeeko tämä päällekkäisiä vai vierekkäisiä siipiä tai kaksi, että jos on ne vanha kaksi tasoita, tarkoittaako tuo kaksi sitä vai onko se sitten nykyaikainen kone, missä molemmilla puolilla yksi siipi. Sitten täällä on luotu kulkuneuvo. Joo, sitten olisi semmoinen mahdollisuus, että jos halutaan sitä kulkuneuvoa ei voi ollenkaan koskaan luoda, niin me sanotaan, että se on abstraktiluokkaa. Josta en muista sitä, että sanottiinko täällä, että se on abstraktiluokka vai sanottiinko me sitten sillä tavalla, että tänne tehdään yksi metodi, joka on virtual void määritelty, eli tehty semmoinen metodi, mitä ei ole toteutettu, mikä on pakko toteuttaa muualla. Eli kulkuneuvon luominen ehkä ei välttämättä ole järkevää ja se voidaan estää sillä, että sitä tehdään abstraktiluokka. No sitten on luotu laiva. Ja nyt me voitaisiin ihan hyvin, eli katsotaan mitä se nyt tulostaa. Se tulostaa, että meillä on nopeus 300 ja matkustajia 4. Siellä missä se tulostaa matkustajia 4, niin meillä puuttuu sieltä se rivinvaihto. Missä se on se matkustajia 4? Tuolla. Eli otetaan tuosta pois tuo rivinvaihto ja laitetaan tänne se rivinvaihto, niin saadaan ne rivinvaihdot kohilleen. Ja laitetaan tuossa sama juttu, se ei tarvitse sitä, kun meillä on tuo endline tuolla ja lentokone syöksy taivaalta ja tuo tuosta ja mitä se nyt tulostaa. Eli siipiä on 4 tuossa lentokoneessa ja sitten se syöksy sieltä alas. Ja nyt me voitaisiin ihan hyvin tehdä sitten se, että nyt kun noita osoittimia on ruvettu käyttämään, niin me ei sanota tuossa edes, että tuo on laiva, vaan me sanotaan, että se on kulkuneuvo ja tuo on kulkuneuvo. Jos kaikki on oikein, niin se pitäisi tulla ihan sama tulostus. Noin. Eli nyt me tässä deletessä pakotetaan joku destruktori sinne käyntiin ja täällä tämä lentokoneen destruktori sitten sanoo, että lentokone syöksy taivaalta. Joo. Ja nyt tulosta menee automaattisesti sitten sen virtuaaliansiosta sinne oikeaan paikkaan. Jos ne virtuaalisanat olisi puuttunut, niin silloin tämä nykyinen versio olisi lakannut toimimasta, kun mä vaihoin nuo tyypit tuossa. Eli nyt tulee se polymorfismi tuossa, että kunhan sinne luodaan joku kulkuneuvo vehe, niin se kelpaa ja sitten se suorittaa sen kyseisen kulkuneuvon metodeja. Tässähän ei sitten ole pakko tehdä noita, tässä muuten saa taas kutsua niillä aaltosuluilla, että tässähän ei ole pakko tämmöisessä esimerkissä tehdä ollenkaan noita osoittimia, eli tehdään tänne niin kuin kulkuneuvo. Mutta me ei voida tehdä tuommoista väärän tyyppistä kulkuneuvoa. Mä en voi tehdä muuta kuin lentokoneen. Lentokone, ja sitten mä sanon, että se on lentokone, missä on, mikä kulkee 700, ja sinne mahtuu yksi ihminen, ja siinä on kaksi siipeä. Niin nythän tuo lentokone syöksyy taivaalta sitten automaattisesti, eli se syntyy tuossa kohti automaattisena oliona, ja sitten kun tämä vaikutusalue lakkaa, niin sitten se automaatti kuolee sieltä, ja siinä tuli sen taivaalta syöksyminen, että silloin kun pystyy käyttämään C++, niin kannattaa käyttää näitä ei-nyillä luotuja vehkeitä, koska niiden kanssa ei pysty niin paljon töpeksimään. Paitsi jos niitä lähtee viemään parametrina jollakin, joka lähtee ottaa niistä osoitteita, niin sitten käy huonosti, koska ne osoitteet ei ole voimassa enää, sit kun tämä automaattinen muuttuja on kuollut. Eli nyt jos me tehtäisiin tänne joku semmoinen talleta, millä vetäisiin parametrina tämä K, ja sitten se pistäisi johonkin tietorakenteeseen ton koon, niin silloin kävisi huonosti sen koon osoitteen, koska sitten kävisi huonosti, kun me tullaan täältä pois, niin sitten se K on hävinnyt ja jollakin olisi se osoite. Ja sitä varten siellä on niitä ihmeellisiä move-konstruktoreita ja muita. No sitten valuuttaluokka vaihdetaan välillä henkilötä. Miksi mä tuossa muuten ruksinut äsken, että vaihdetaan tuo. Tuo talletetaan. Tulee ne muutokset siitä talteen. No niin, joltakin muulta valuuttaluokkaa. Kenellä on? Mulla puuttuu vielä arvon nappula täältä. Tässä ei voi arpoa edes. Ja tää ei varmaan edes, jos täältä niin kuin jonkun satunnaisen ottaa, niin joo, jos siinä on tehty, niin sitten se näkyy. Elikkä meidän valuutat luokassa oli se alkuperäshetkinen. Tässä ei tätä ole korjattu. Et se alkuperäisen, ei kun mitä mä katson, tuo. Eli tämä alkuperäinen oli peritty listaluokasta ja se ei ole välttämättä järkevää, että me peritään listaluokasta jotakin, koska silloin se meidän luokka saa kaikki listaominaisuudet ja silloin sinne voi jäädä paljon paikkoja, missä me voidaan ohittaa niitä asioita, mitä me sieltä tarvitaan siltä ominaisuuksia. Eli sen takia taas fiksumpi tehdä koosteena kuin perintänä. Eiku tuo oli äsken. Valuutat. Eli poistetaan tuosta se perintä. Poistetaan se perintä ja sitten siirretään se tänne attribuutiksi. Ja sitten sen pitäisi periaatteessa toimia samalla tavalla kuin ennenkin, paitsi mä en ole ajanut tuonne tuota, että tässä on mitään mieltä, niin mun pitää ensiksi tallettaa itselleni tuo valuuttataulukko, että se osaa sen lukea. Ja sen jälkeen mä voin sitten, tätä käytellä, eli sen pitäisi toimia samalla kuin äskenkin. Eli näköjään tulostaa ensiksi sen valuuttataulukon, sitten kysyy määrä ja valuutta, ja nyt se ottaa sitten tuosta inputista sen käyttäjän syötteen, ja sitten seuraava inputirivi on tyhjä. Jos mä laittaisin tähän inputiksi sitten vaikka, että 3 euroa, niin sitten meillä pitäisi olla siellä, sitten se ottaa sieltä tuon syötteen ja tuon syötteen, eli tämä tekee Timissä hankalaksi, että me ei voida siinä niin oikeasti tehdä interaktiivista syöttöä, koska mä en saa sitä ohjelmaa ihan pikkutempuilla kesken poikki. Saisi kyllä semmoisen tehtyä, mutta en ole nähnyt sitä ihan sen vaivan väärtiksi. No niin, eli se lukee tuon ja tuon, eli se periaatteessa toimii samalle kuin ennenkin. Ja mitä siihen on muutettu, niin toi valuutat oli siirretty attribuutiksi, ja sitten meillä find, milläs tämä nyt sitten toimii, niin findille viedään parametrina, find on algoritmi, ja sille viedään parametrina alkuiteraattori ja loppuiteraattori, ja se siltä väliltä etsii sitä, mitä me pyydetään. Ja siinä alkuperäisessä meillä luki tuossa kohti, jos joku katsoo omalla koneella, niin periaatteessa sitä voi katsoa tuosta. Tuosta, niin mä oon ne erot laittanut siihen, että mitä siinä on muuttunut siihen alkuperäiseen verrattuna. Eli siinä alkuperäisessä meillä luki vaan tossa kohti luki, että find begin, koska me itse oltiin peritty listasta, niin meillä oli begin-niminen metodi olemassa. Mutta nyt kun meitä ei ollut peritty beginistä, niin meillä ei ole listasta, niin meillä ei ole begin-nimistä metodia. Mutta mistä me halutaan etsiä, niin me halutaan etsiä tästä valuuttaluokasta, mistä meidät on koostettu, niin siitä me halutaan etsiä, eli lisätään sen beginin eteen se, että mistä me etsitään, endi eteen, että mistä me etsitään, niin silloin me pyydetään sieltä, ja sitten hakuehtona on semmoinen valuutta, mikä täyttää tuon ehdon, eli siinä on sama valuutta kuin mitä meillä on tullut hakuehoksi. Ja sitten ne tämmöiset etsimistyyliset iteraattorit, niin ne index-offit ja muuthan palautti meille -1, jos ne ei löyä. Mutta nyt kun nämä etsimistyyppiset palauttaa meille iteraattorin, niin me tarvitaan joku iteraattori, joka tarkoittaa, että sieltä ei löytynyt sitä. Yksi vaihtoehto, minkä ne olisi voinut palauttaa, niin olisi ollut tuo null-iteraattori, mutta ne on päättänyt sillä tavalla, että jos joku ei löydä sitä, niin tämä endhän oli meillä iteraattori, mikä on yhden ohi siitä koko tietorakenteesta, niin ne on päättänyt, että se palautetaan silloin näistä, jos jotakin ei löydy. Eli meillä luki tuossa ennen, että i eri suuri kuin end, eli se mitä se palautti on eri suuri kuin end, niin nyt se on sitten se valuutan end-iteraattori. Ja siihen ei tarvii muuta muutosta. Sitten tuon kertomme etsimessä sama tarina, eli pitää ne valuutat lisätä siihen. Silloin kun me etsitään tota markkaa sanaa, niin me halutaan nimenomaan se ensimmäisen valuutan arvo sieltä, eli begin antaa meille se ensimmäisen valuutan, ja nyt se ei pyydetäkään itseltämme, vaan sieltä toiselta luokalta. Ja sitten meillä luki pushback täällä ennen, niin sen eteen taas pitää lisätä se valuutat. Eli tuolla tavalla siitä periaatteessa saapi sen. Toinen vaihtoehto olisi ollut semmoinen, että olisi tehty meille vaikka privaattimetodi nimeltä begin, ja sitten se olisi laitettu, että se on retun valuutat.begin, niin silloin meidän ei tarvinnut olemassa olevaan koodiin koskea periaatteessa yhtään, vaan olisi kutsuttu niitä omia metodeja tuossa, ja niitä ehkä ei olisi kannattanut julkiseksi laittaa. Että se on yksi mahis tehdä tämä. Joo, tästä kysyttävää. No sitten taulukkoon sijoittaminen. Keneltä semmoinen? Tässä on sitten paljon vaaranpaikkoja, mitä tämän voi laittaa. Mikä se oli sun nimi? Eli tässä on paljon, missä voi mennä väärin. Eli sijoita. Mä en ole ihan varma, saako ja onko se edes suotavaa kutsua tuota omaa destruktoria, koska se periaatteessa lakkaa se olio sitten olemasta siitä. Se on jännä, jos sitä on pystynyt tuossa kutsumaan, kun mun mielestä se sanottiin, että sitä ei pitäisi kutsua. Mutta nythän tuossa niin kuin ensimmäisenä, kun me lähdetään sijoita tekemään, niin meidän pitäisi hankkiutua eroon niistä mahdollisesti meidän aikaisemmin luomista omista asioista. Ja sitten semmoinen, mitä mä en siellä luennolla muistanut korostaa tänä vuonna, niin on semmoinen, että eihän tässä mitään järkeä ole, mutta jokuhan voisi pöljäillä sen verran, että se, jos sillä olisi vaikka A- ja B-nimiset taulukot, niin se sanoisi, että A.sijoita A. Ja, tai sitten, kun jos me tehdään se sijoitusoperaattori käyttäen tätä, eli on-merkki tehdään käyttäen tätä, niin joku tekisi tämmöisen sijoituksen. Niin tämän kanssa kävisi tosi huonosti nyt, jos ei tehdä tähän ylimääräistä. Koska nyt se, mitä me oltaisiin ensimmäisessä tekemässä tässä, niin me ollaan poistamassa se meidän entinen sisältö täällä. Eli periaatteessa me oltaisiin tekemässä sitä, että nythän tämä int-taulukko on luonut jossakin, eli meillä on konstruktori, joka on luonut tämän meidän taulukon tänne. Eli se on luotu tuolla tavalla, se tarkoittaa sitä, että meidän ensimmäinen homma olisi täällä delete, hakasulut ja alkiot. No sehän ei ole ihan varmaa, että onko meille luotu tuommoinen vai ei. Eli siis meidän attribuutit on tuossa. Eli jos tuo alkiot saatiin, niin silloin tuo maks-koko on laitettu tuohon, mutta jos sitä alkiota ei ole saatu, niin meillä on maks-koko 0. Mutta jos joku kutsuu tätä nollakoolla, niin mä en ole ihan varma, mitä ny palauttaa silloin, kun se on nollakokoinen. Mutta tuo alkiot voisi olla nulli. Jos alustetaan tuolla, että alkiot on nulli, tai se on oikeastaan nulli PTR nykyisin. Jos ei tämä kääntäjä tunne sitä, niin sit pitää laittaa siihen se nulli. Eli oikeastaan tuo delete kannattaisi testata, että jos ei meillä sitä alkiot ole tehty, eli C++ se voi testata näin, koska tämä alkiot, jos se on muuta kuin null, niin silloin se on niin kuin boolean-arvona tosi. Eli tähän voisi toki kirjoittaa, että jos alkiot on eri suuri kuin null pointer, niin silloin tuhotaan. No niin, eli olin tässä rivissä menossa. Eli nyt jos tämä ensi töikseen meillä tuhoton itsensä, eli meillä on tämä entinen tietorakenne täällä, sieltä oli se taulukko niihin alkioihin, ja nyt sitten meillä on tuotu, että A-han sijoita, ja sitten meillä on tämä toinen tietorakenne tässä. Mutta nyt jos tämä ja tämä onkin sama asia, ja me tuhotaan tämä oma täältä pois, niin sen jälkeen kaikki tämä loppu menee ihan sekaisin, kun meillä ei olekaan sitä omaa siellä olemassa. Eli sen takia kaikki nämä sijoittamiseen vivahtavat pitäisi suojata semmoisella testillä, että jos tämä meidän asia on, this on sama asia kuin, jos this on sama asia kuin tuo t, no näin mä en voi testata, koska this on osoitin ja tänne on tultu parametrina referenssi. Mutta mä voin testata sillä tavalla, että mä kysyn, että tuon referenssiosoite otetaan, niin silloin se on osoitin. Ja jos sitä on kutsuttu sille AA tai A.sijoita A, niin silloin tämän osoitin on sama kuin tuo this-osoitin, tai osoite on sama kuin tuo this-osoitin. Eli meidän pitää tuommoisella suojata tämä, ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos on se sama, mihin me ollaan sijoittamassa, niin mitään sijoittamista ei tarvitse tehdä, eli me laitetaan tuohon, että häivytään pois kiltisi täältä. Eli tämä on semmoinen taas niin kuin yksi ylimääräinen ansa näissä kaikissa asioissa, mikä tekee elämästä kurjan. No sitten se on varmasti eri juttu, mikä on. Sitten me hankkiututaan sen kaverin, omista, koska me ollaan sijoittamassa tämän kaverin tietoja meille itselle, niin me hankitaan niistä omista tiedosta eroon. Jos nämä alkiot olisi jotakin muuta, muuta kuin int... Sorry. Muuta kuin inttejä, niin meidän pitäisi tuhota myös ne yksittäiset alkiot, me ollaan niitä luotu. Eli huonossa tuurissa tuohon pitäisi kirjoittaa for, mikä käy kaikki alkiot läpi ja sitten kutsuu tätä deleted-taulukot. No sitten oma max-koko on laitettu nollaksi. Luodaan meille yhtä iso taulukko kuin kaverilla on. Jos me saatiin luotua se taulukko, niin meidän omaksi max-kooksi laitetaan sama kuin kaverilla. Aluksi ei ole yhtään lukumäärää. Meillä on kyllä se lisämetodi siellä olemassa, että voitaisiin harkita tämän kannalta, että laitetaanko me suoraan taulukkoon vai kutsuttaisiko me aina tuossa omaa lisämetodia, niin sehän tekee saman asian tuossa automaattisesti. Ja toi nyt on vähän hassu silmu, kun aloittaa ylhäältä päin tuo, mutta niin ja sitten vähentää sitä yhdellä tossa, että henkkohtaisesti on sitä mieltä, että toi olisi pikkasen selkeämpi tehdä ihan nätisti forilla. For int i on 0 i pienempi kuin t.get lukumäärä. I++ silmukkana tehdä tuo, niin silloin ei tarvitse tavallaan ensin vähentää yhtä. Mutta niin tai näin, niin ne kaverialkiot hommataan meille. Ja se lukumäärä on tuossa kasvanut, eli tämän olisi periaatteessa voinut tehdä niin, että kutsutaan nyt sitten lisää ja kaverialkiot iipistetään tuohon kohtaan, ja nyt me valitettavasti päästään niihin kaveriattribuutteihin suoraan kiinni, koska jokainen saman luokan edustaja on tämän ystävä, ja sitten se pääsee niihin ystävän juttuihin käsiksi, ja siitä mä oon eri mieltä, että se olisi turvallisempi, että kukaan ei olisi ystävä koskaan. No sitten, että me saadaan tehtyä sijoitusoperaattori, niin nyt kun meillä on tehtynä tämä sijoita-metodi, niin me voidaan sanoa, että tehdään sijoita-operaattori, joka ihan vaan ajan vietteeksi palauttaa referenssi siihen, mitä sijoitettiin. Ja minkä takia tuo sijoita-operaattori palauttaa referenssi siihen, mikä sijoitettiin, niin se palauttaa sen takia, että me voidaan tuossa tehdä kutsuja tämmöisiä, että A on, B on, C on, D. Eli nythän tämä purkaantuu auki sillä tavalla, että me tehdään ensiksi sijoitus C on D. Ja nyt kun tämä sijoitus on tehty, niin tämä C on tavallaan se, joka sai siinä sen. Ja tämä C palauttaa sitten se oman referenssinsä. Ja nyt sitten, sitten kun se sijoitus on tehty, niin tämä, minkä mä oon maalannut, niin se sijoitetaan B-hen. Eli tuossa tulee sitten tehtyä tuo C-referenssillä kutsutaan tuon B:n sijoitusoperaattoria. Eli nyt sinne tulee se C-referenssi, eli sitten se C-sisältö tulee sijoitettua B:hen. Ja sitten samasta syystä sitten sen sijoituksen jälkeen se palauttaa meille referenssin siihen, joka sijoitettiin, ja me kutsutaan sitten sijoitusoperaattoria sillä B-referenssillä seuraavalla kertaa. Ja tämän ansiosta me voidaan tehdä tuommoisia vaikka kuinka pitkiä ketjusijoituksia. Jos tuommoista ketjusijoitusta ei halua sallia omalle luokallensa, niin silloin laittaa tämän sijoitusoperaattorin, että se palauttaa voidin. Ja silloin ei saa kutsua tuommoisena ketjuna sitä, jos sitä on jotain ongelmia tulossa. Sitten toinen tärkeä, mikä meidän pitää jokaiseen luokkaan muistaa tehdä, että jos siellä on yhtäkään mitään, kun piirrätte sen kuvan siitä luokasta, niin jos siellä on yksikään nuoli pihalle, niin silloin teidän pitää sinne luokkaan tehdä tämä kopykonstruktori myös. Ja nyt kun meillä on tuo sijoittaminen tehty, niin nythän tämä periaatteessa on helppo tehdä tämä kopykonstruktori, kun kutsutaan tuota sijoittamista. Ja nyt kun me tehdään tämä kopykonstruktori, niin meillä on se tilanne, että jos mä sanon, että kopioidaan tämä otus tuonne, niin siinä kopiointivaiheessa täällä ei ole yhtään mitään täällä, mihin me ollaan kopioimassa, että siellä ei ole mitään tuhottavaakaan. Ja sen takia mä alustin ton alkiot null pointeriksi, että sitten kun me tullaan tuohon kopykonstruktori, sinne tulee parametrina tuo olio oma viite, ja siitä lähdetään sinne sijoita, niin nyt kun me tullaan sinne sijoita sen kaverin viite, ja nyt se ei missään tapauksessa ole sama se meidän viite kuin kaverin viite, koska ei se kopykonstruktoria ei voi tehdä niin kuin itteensä kohti, eli tämä on pelkästään tuota ongelmaa varten tuo testi, niin nyt meillä ei sitä alkiot ole itsessämme olemassa, koska meitä ei ole vielä muodostettu. Tämä kopykonstruktori on nimenomaan se, missä sitä muodostetaan, eli tuota alkiot ei ole olemassakaan, niin siksi siellä on tuo nullpointeri vielä, ja silloin me ei mitään tietenkään tuhota mistään. Tuosta vikasta mä en ole ihan varma, mikä ton rooli, että sitä ei missään tässä nopeasti katsottuna käytetä. Joo. Ja sitten sen pitäisi periaatteessa toimia niin kuin ennenkin. Eli tuossa on luotu taulukko. Siellä on kaksi alkiota lisätty sinne. Sitten se taulukko on tulostettu. Sitten me tehdään uusi taulukko. Sinne on sanottu, että sijoita sinne luvut. Ja nyt yhtä hyvin, koska me ollaan tehty tuo sijoitusoperaattori, niin me voidaan yhtä hyvin käyttää se senkin kautta, ja sen pitäisi tulostaa samat 0 ja 2. Ja nyt, että me tiedetään, että ne on varmasti eri juttuja, niin me voidaan tehdä se, että onpas tämä herkkä hyppelemään. Voidaan tuonne jompaan kumpaan lisätä, tehdään nyt vaikka, että molempiin lisätään. Tauluun lisätään vaikkapa 77 ja tuonne luvut lisätään vaikka 55. Ja nyt kun ne tulostetaan, niin niiden pitäisi tulostaa sitten luvut taulukko on tuommoinen ja tuo toinen taulukko on tuon näköinen, että ne elää varmasti omaa elämäänsä. Jos niistä olisi jäänyt sillä tavalla, että ne elää samaa elämää, niin sitten ne olisi lisääntynyt niin kuin, vähän niin kuin molempiin tuo lisäys. Ja siitä mulla oli nämä testit tänne tehty, että mitkä sen tekee ton tsekkauksen siinä. Oho. Hetkinen, tuo ajo meni läpi, mutta tämä mä en ole ajanut siihen sitä, mä en ole ajanut tätä C++11 optiota tonne, optiota tohon comtestia varten, niin se ei silloin mene se comtesti siinä. No ei se vieläkään mene. Minkäs takia se ei sitä tykään? Warning non-static member. Mut mullahan on se käännösoptio siellä päällä. Eikö se ongelmana, että sen se valittaa mun mielestä tuonne null pointerista? Tota null pointer-sanaa ei ole olemassa kuin sillä C++11. Mutta nyt kun mä oon tehnyt sinne tuon tempun, niin nyt se pitäisi käyttää sitten noita optioita, että nyt en ymmärrä miksei se. Sitten se kuitenkin itse kehuu, että siinä pitää olla ne käännösoptiot päällä, kun katsoo tuon rivi-ilmoituksen loppuun. No, ei tapella sen kanssa, laitetaan siihen toi, minne mä sen laitoin, tuonne laitetaan 0, oli se vanha C++:n tapa laittaa niitä 0-osoittimia. Täh. Eikö se ei tykkää tuosta alustuksesta. Mutta en mä tarvii sitä alustusta. Siis periaatteessa niitä voi uudessa mun mielestä noin alustaa, mutta en mä kyllä tarvii sitä, koska ne attribuutithan on luvattu, että ne on nulleja, vaikkei niille tee yhtään mitään. Se keksii jonkun uuden vielä. Lisää. Mitäs lisälle on viety parametrina? Lisää int-luku. Tuo. Tähän on tehty tänne erilainen lisää, eli toi on sen takia, että tuota voitaisiin kutsua sillä tavalla, että lisää 1,2,3,4, eli ne saisi lisättyä niin kuin yhdellä, eli tuolla voisi tuoda niin kuin aina kappaletta parametreja kerralla, eli yhdestä aliohmasta saa vaikka kuinka monta overloadia tavallaan, ja nyt mä en ymmärrä sitä, että miksei se suostu sitä kääntämään kiltisti, eikä kun joo, painapa sää sitä, tai ajetaan varmaan siellä sun jutskassa, niin painapa sää tuossa kohti tuota talleta tuossa comtest-inin kohdalla. Se voi olla sen takia, että sitä ajatakaan minun tunnuksilla nyt, vaan sun tunnuksilla. Joo, siitä se oli kiinni. Tuo onkin vähän hämärä, että kenen tunnuksilla näitä pitäisi niinku ajaa. Eli nyt jos on tämmöisiä, mitkä riippuu toisistaan, niin tässä ei voikaan opettajana näköjään muutella kaikkea. Tai ehkä olisin voinutkin, jos mä olisin ruksinut siinä sen save-opettajan muutos, niin ehkä mä olisin saanutkin sen sinne menemään. En tiedä. Tai vielä yksinkertaisempi juttu. Tämä muutos meni Harrille äsken, kun täällä lukee Harri. Ehkä tätä olisikin pitänyt tehdä niin, että mä vaihdan tostakin sun käyttäjätunnuksen, että se olisi toiminut. No niin, nyt meillä on, eli C++ on tullut uusia asioita, ja sen takia, että meidän, jos me halutaan niitä käyttää, niin käänteellä pitää se optio olla käytössä. Ja yksi uusi asia siellä oli esimerkiksi tämä näin, ja yksi oli sitten ne alustusjutut ja muut. Mutta toi on ihan kiva, niin mä voin sitten tehdä periaatteessa voin tehdä tämmöisenkin. Ei laiteta sitä, no. Elikkä tuo pitäisi olla ton alustuksen hyvä puoli, paitsi se ei tykkää tyhjistä pilikuista. No nyt en tiedä, miksi se kelvannutkaan. Pitikö tämä kutsua jollakin toisella tavalla sitä? Mulla ei ole mallia, mitä tuota kutsutaan. Voi olla, että sitä ei kutsuttu noin, vaan sitä kutsutaan sitten. Kutsutaankohan sitä sitten tällä tavalla, jos me tuodaan tuo pitkä lista sinne. Joo, eli sitten se tulee noihin sulkeisiin, jos haluatte käyttää tuota parametrilistaa. Mutta sillä voi olla monesti hyötyä, että voikin lyhentää kirjoittamista huomattavasti. No niin, iso ongelma, mikä tuossa oli, niin se, mitä mä en ollut tarpeeksi sanonut missään kohti, että tuo testi pitää kirjoittaa kaikessa näissä sijoitajutuissa. Ja se on taas siinä aapisessa, mikä on, että mitä tee C++ aina kun teet, että se on niin kuin turhan pitkä se aapinen minusta, mitä pitäisi tehdä siihen joka tilanteeseen. Oliko tulosta operaattori vielä, mikä piti tehdä? Ei kun sijoita vaan. Tulostamisiahan tehtiin jo. Niin sitten lisäysoperaattori tähän. Se, mitä lisäysoperaattori tekee, niin se nyt on hyvin niin kuin epäselvää, että mitä tarkoittaisi, minulla on kaksi taulukkoa, niin niiden summa. Ja jos yhtään ollaan matemaatikoita, niin taulukot on vektoreita, ja vektoreissa tyypillisesti ynnätään vasta-alkiot yhteen, ja sitten palautetaan uusi vektori. Tässä nyt on otettu semmoinen tulkinta, että tämä liimaa kaksi taulukkoa yhteen, eli tekee uuden taulukon, johon on liimattu nuo kaksi taulukkoa yhteen. Eli kenellä on tehty tuohon semmoinen lisäysoperaattori? ...122 yritystä, aika hyvin. Eli kaikki muut pitäisi olla niin kuin ennenkin. Uutta on se, että sanotaan, että nuo ynnätään, niin siitä pitäisi tulla, että jos tuo luvut ja taulukko on nyt ollut näköjään samanlaiset tuon viimeisen sijoituksen jäljiltä, niin nyt me saadaan sitten tuommoinen taulukko, mikä on tuplasti isompi. SS on tässä toi output string striimi, mistä pyytämällä sen string-osa nimessä voidaan testata jotakin. Oliko mun versiossa tätä tulosta muuten toi rivinvaihto? Oliko mulla tää siinä alkuperäisessä pohjassa? Joo. Tuo on ollut tyhmästi tehty sit siinä alkuperäisessä, että ei missään tapauksessa kannata tähän tulosta laittaa tuota rivinvaihtoa, koska sitten jos me tehdään tämä operaattori tuosta tulostasta, niin silloin meille käy sillä tavalla, että kun me C-outtiin tökätään tuo, niin sitten tämä tökkäys kutsuu tuota tulosta ja sitten tuo tekee sinne rivinvaihon ja tuo tekee vielä toisen rivinvaihon sinne. Että en tiedä, miksi mulla on tuonne jäänyt, että melkein ottaisin tosta pois sen ja sitten me voitaisiin ottaa se näistä varmaan kaikista paikoista pois tuo rivinvaihto näissä testeissä. Elikkä tyhjä taulukko tökättynä, ei ole mitään. Ja tolleen näköjään voi tyhjentää ton tietovirran, että se ei ole seuraavaa kertaa varten siellä. Tuossa on ylimääräinen välilyönti tuolla lopussa sen laiskuuden takia, että siinä ei ole sitä testattu sitä. Katsotaan, että se ei hajonnut tuossa meillä. Hajospaha. Sama juttu, mutta kokeillaan nyt sitä sillä äskeisellä ehdotetulla tempulla. Elikkä mä teen näin, että mä vaihdan tästäkin. teillä on voinut olla ajettuna tämä, mutta kun mä jouduin tyhjentämään sen koko roskan silloin, kun mä en keksinyt, missä se vika oli, niin mä tyhjensin ne, niin kaikki nämä, mitä täällä oli ajettu, niin ne hävisi pois. Ja en ole varma, auttaako tuo nyt tuohon. Joo. Tulipas pitkä rivi, ei näy tuosta. Vähän hämärällä. Mitähän siinä lukkoo? Sulla näkyy paremmin seinällä kuin tässä näytössä. Assertion old top. Bins built in. Malluk, tjuk, tjuk, tjuk. Tää tässä on ihanaa, nää C++ virheilmoitukset. No ei tosta kyllä Erkkikään ota selvää, mitä tossa sanotaan tuossa virheilmoituksessa. Taulukko test 3. Joku mallukissa kaatuu. Menikö sulla nuo testit läpi, ennen kuin mä räpläsin sitä? Mallok on semmoinen, mikä varaa muistia, se on vanhaa C:tä. Ja nyt kun me tehdään new, niin mä en ole ihan varma, että kutsuuko new sitä vanhaa mallokkia. Ja nythän tässä on se ongelma tietysti, että nuo testit testaa myös näitä. Näitä, eli mitä tämä sijoita tekee, eli täältä sun sijoitahan puuttuu se vanhan tuhoaminen. Ja samalla se tarkoittaa, että se vanhan tuhoaminen puuttuu, niin siinä pitää tehdä se testi, että onko siinä niin se identtinen kopiointi. Eli en rupea sitä tuohon nyt kirjoittamaan. Katsotaan mieluummin tuosta pääohjelmasta, että tuo pluslasku meillä toimii. Eli tuossa on tuo yhdistetty taulukko, ja nyt kun se ajetaan, niin se tuottaa meille tuommoisen ja vielä siitä, että se ei nyt ihan varmasti ole mitenkään epämääräinen kopiointi, niin taulukko piste lisää vaikka 99 ja niin silloin tuossa ensiksi on liimattu luvut ja sitten taulukko siihen perään. Okei, ja sitten miten se plus-operaattori on tehty, niin plus-operaattori on tuossa. Eli ensiksi on luotu uusi taulukko. Mutta mitähän tuo tarkoittaa? Kun tämä ei tarkoita muodostajan kutsua. Koska tämä tarkoittaa nyt se sitä funktion kutsua, eli tämähän on periaatteessa ihan samanlainen kuin jos meillä olisi tavallinen funktio int a on lisää, niin tämähän on ihan tavallinen funktiokutsu. Ja miten se menee kääntiä sitä läpi, koska jos ei meillä ole sitten kirjoitettuna semmoista tavallista funktiota mihinkään. Että periaatteessa tuossa pitäisi, jos sä haluat kutsua parametrinta konstruktoria, niin se tehdään näin. Eli tässä se on se syy, miksi piti lähteä pois niistä tavallisista suluista tuossa C++, koska se tuossa kohti tekee siihen niin kuin väärän tulkinnan. Joo. Eli tässä me tehdään nyt tilapäinen tyhjä taulukko, ja onko nyt sitten lisää sen tehty sitten semmoinen, mikä lisää sitä kokoa? Ei. Sitten sä sijoitat T on this. Tää tekee kopion. Kopion sitä otuksesta, jossa on alkiota nyt yhtä paljon kuin on siinä otuksessa itsessään niitä paikkoja. Ja paljon meillä oli täällä niitä paikkoja alun perin. Eli luvut on 7. Ja nyt tämä toimii tuurilla, koska nythän tämä tulos on vasta 5 pitkä. Eli jos mä tekisin sillä tavalla, että tämä luvut luotaisiin vain 3-kokoiseksi, niin nythän täällä luvuttaulukossa ei ole riittävästi paikkoja sille. Eli nyt kun me tehdään tämä kopiointi, niin C:n max-koko on 3. Mistä nyt, joo, C:n max-koko on 3, mutta se on väkisin runnottu isommaksi kuin se onkaan. Eli tuossa käy meillä nyt huonosti. Eli meidän pitäisi tässä kohti saada tehtyä tämä, tässä kohti pitäisi saada tehtyä tota, luo C semmoiseksi, että max-koko on riittävä. Se, että tämä max-koko vaan vaihtaa, niin sehän ei luo niitä alkiopaikkoja tarpeeksi meillä. Ja nythän meillä ei kukaan pidä tästä huolta, eli nyt me on laskettu, että C-max-koko on vaan isompi ja lukumäärä on jotakin, ja sitten me on käyty kopioimassa. Eli kun tuon sijoituksen jälkeen, niin C:ssä on kaikki ne samat alkiot nätisti kuin on siinä meissä itsessämme, ja sitten sen jälkeen me on käyty kopioimassa sinne perään liimaamassa noita, me olisi voitu tässäkin kutsua muuten sitä C-lisää-metodia, niin sehän hoitelee itse tämä asia. Mutta nyt me ollaan käyty kopioimassa tota ne teen alkiot tänne perään. Ja nyt jos mä oon sen 3-kokoiseksi luonut ton taulukon, niin se omat alkiot siellä on, mutta sitten kun nämä naapurialkiot lähtee tulemaan siihen, niin ne menee sitten tyhjän päälle, mistä ei kukaan varota yhtään mitään. Eli tää tässä on niinku väärä liike. Näin ei saa tehdä, vaan se on luotava riittävän isoksi. Ja jotta se menee, hetkinen. Eli se turvallinen menisi nyt sillä tavalla, että nyt kun tämä muodostaja on semmoinen, että se tuodaan parametrina se max-koko, niin turvallinen versio menisi sillä tavalla, että me tässä plus-operaattorissa tämä plus-operaattorissa tuosta me saadaan se tarvittava tilamäärä tänne. Joko me otetaan meidän max-koko ja naapurin max-koko, tai sitten me, tämä nyt tulee riittämään tämä koko joka tapauksessa. Me luodaan ton kokoinen taulukko, ja sitten sen jälkeen tota, en tekisi tuota sijoitusta, se max-koko mun ei tarvitse tehdä, koska se on kunnossa. C-lukumäärää en vielä koskisi, vaan tekisin sitten sillä tavalla, että käydään ensiksi läpi te meidän omat, eli käydään läpi meidän omat alkiot, eli omaa lukumäärään, ja sitten sanotaan, että kutsutaan sitä meidän lisää, ja lisätään se sinne meidän alkiot i, ja sitten tota, käydään läpi ne kaverialkiot, mennään T-lukumäärään asti ja sanotaan, että ne lisätään otetaan se kaverialkio i sieltä ja lisätään se tuohon meidän taulukkoon. Ja sitten tämä saadaan valmiiksi ja sitten alkaakin mielenkiintoiset asiat. Nimittäin tämähän on otus, mikä kuolee tuossa pois lähtiessä. Eli tuo on lokaali automaattinen muuttuja, ja nytten me palautetaan kokonainen kopio tästä. Ja tämä automaattinen muuttuja C hän kuolee tuosta. Mutta ennen kuin se C kuolee, niin sitä C:stä tehdään kopio kopiokonstruktorilla. Ja nyt se vaatii sen, että meillä on toimiva kopiokonstruktori täällä. Eli tällä tehdään kopio tästä C:stä, ja sitten sen jälkeen se C kuolee, ja sitten me lähdetään pois kantain mukana uutta kopiota siitä. Ja sitten kun me tullaan tänne näin, ja meillä lukee täällä, että tämä C on noitten summa, niin nyt me tullaan tänne ja sitten tehdään siitä matkalla kannettavasta ylimääräisestä summataulukosta, niin tehdään kopio tuonne C-hen. Saattaa olla jopa, että tässäkin kutsutaan kopiokonstruktoria, vaikka tuossa on merkki, niin silti se on oikeastaan alustuksesta kyse. Niin se todennäköisesti kutsuu tuossa kopiokonstruktoria. Eli tässä syntyy olioita enempi kuin arvaakaan. Eli tässä syntyy yksi olio. Tässä kohti tehdään sitä kopio. Tuo C kuolee. Ja nyt sitten täällä sen C:n kopio sijoitetaan tuonne. Ja sitten se paluarvona kuljetettu olio tapetaan pois. Ja tämä tekee hirvittävän tehotonta tässä C++:sta tämmöisessä olioiden kopioinnissa. Ja tämän takia sinne on lisätty se move-konstruktori. Eli se move-konstruktorin idea on sitten siinä, että tässä kun me palautetaan tämä, niin me ei luodakaan uutta kopiota C:stä, vaan me siirretään tämän C:n omistajuus tuonne paluumatkamuuttujalle. Ja sitten vastaavasti siellä vastaanottopäässä me siirretään sen omistajuus sille, mihin se ollaan sijoittamassa. Ja sillä tavalla saadaan, että meillä periaatteessa kulkee vain osoittimia, mutta menee hallitusti sen, että kuka ne omistaa ja kuka ne sitten tuhoaa. Ja sitä move-konstruktoria mä en kunnolla käsitellyssä luennoilla. Mikä siinä meni pieleen? Operator plus. Tuossahan lukee väärin. Eihän me meihin olla mitään lisäämässä, vaan mehän ollaan lisäämässä siihen kopiotaulukkoon C noita asioita. Nyt se tekee niin kuin pitää. Mutta äskenkin, kun mä pienensin sitä kokoa, niin silti se olisi näyttänyt toimivan. Koska kukaan ei varoita teille siitä, että te menette naapurin tontille. Ja se tekee tästä kielestä minusta, niin kuin, vaikka siinä on hyviä ominaisuuksia, niin loppupelissä käyttökelvottoman. Tämä oli se, mikä kaatoton Timiin. Sitten on pasianssi tehtävä, että katsotaanpas ketkä sen kaato, että saataisiko me jostakin niistä kaatuneista tehtyä semmoinen, että se ei kaada sitä Timiä. Elikkä tuo oli yksi kaatanut ohjelma, siinä kommentoinut, että kuka se oli. Ja sitten niitä oli enempikin, nämä kolme oli silloin yöllä oli ajettu nämä kolme, jotka sen kaato. 23 jotakin jälkeen, tai milloin ne rupesi taas valittamaan, että ei toimi. Tässä on ainakin lyhyt versio. Tämä ei takaa sitä, että tämä on se kaatanut versio, koska se voi olla muutettu sen jälkeen, kun se on kaatanut sen. Että mä nyt helpolla pääse kiinni niihin vikoihin, mutta jos otetaan vaikka tuo ja yritetään ajaa sitä siellä kodelaitissa, että en ruveta sitä Timiä kaatamaan tähän hätään. Onko sitä kodelaittia missään auki? No, oliko sitä tuolla missä? No, avataan uusi. Hetkinen, tämä on ihan väärä kone. Ei ole tässä koneessa auki sitä missä. Demo C2. Kodelite. Ai niin, tämä oli taas tämä, mikä olisi pitänyt eilen käynnistää, että se käynnistyy. En tiedä, mikä sitä riepoo, että se kestää noin kauan se käynnistyminen. Hop hop. Sitten oliko se vielä niin, että se kaatui tällä ensimmäisellä käynnistysyrityksellä. Käyttäkö joku muu tätä kodelaittia, oliko siinä sama ongelma, että sitten kun sen sai käyntiin, niin sitten se toimi ihan kätevästi. Noin, ja tehdään sinne uusi projekti, mikä se oli, Simple Executable G++, ja projektin nimi on vaikka Demo C2, ja no voi vitsi, Fileny projekt ja G++, ja kyllä näitä idejä kannattaa käyttää, ei toi. Sitten kun joutuu debukkaamaan, niin missään tapauksessa korvaa tuo Timi näitä idejä, eikä saa yhtä paljon siitä irti. Tuota ei tarvi, kun mä annoin tommosen nimen. MinGV. Niin kai me se otettiin viimeksi. Sitten siitä tehdään oletusprojekti. Main CPP. Pastetaan tuohon, niin ei tarvitse muuttaa noita nimiä. M-jonot. No sitten alkoi tää murhe näitten kanssa, se on tuo erota, mikä tarvitsee tuota. Ja. Minnekään se pisti ne? Main CP, se on tuossa samassa hakemistossa. Kurssit CPP ali kautta M-jonot. Tuo pitää olla, että se kääntyy. Sitten se haluaa M-jonot H sinne. Ja sitten anna jono. Kissa. Sitten kun annetaan retu, niin se lopettaa. Ja. Mistä siihen nyt voisi tulla ikuinen silmukka, niin siihen voisi tulla ikuinen silmukka nyt tässä siitä syystä, että toi on muuten turha tuo endline tuossa perässä. Tuossa voitaisiin käyttää vaan pelkkää flussia, niin se ei tavallaan mene sille eri riville tuo kysymys. Eli nyt se kysymys jää tälle samalle riville. Tässä se toimii ihan nätisti, mutta siinä voi periaatteessa käydä sillä tavalla, että nyt jos se tietovirta on loppu ja me luetaan sieltä tietovirrasta tuo stringin sisältö, niin se stringin sisältö ei välttämättä olekaan tyhjä merkkijono jostakin syystä se ensimmäisen lukemisen jäljiltä. Noniin, ehkä mun pitäisi antaa enempi nimiä tähän, että saadaan tämä ajettua. Elikkä anna jono ja mä annan aku Aku Ankka siihen ja sitten tota Iines Ankka ja sitten mä annan jotakin, mikä... Toope AAA, niin se pitäisi mennä aakkosissa ekaksi. Ja sitten kun mä lopetan, niin tuo meni kyllä hienosti aakkosissa ekaksi. Mutta sitten tuo Iines Ankka on nyt sitten jostain syystä hävinnyt tuolta koko hommasta. Se on lienee hävinnyt sen takia, että tämä lisään nimi, elikkä mikä on nimet? Nimet on mappi, jossa on merkkijono ja merkkijono avaimena, tai oikeastaan merkkijono avaimena ja merkkijono sisältönä. Ja nyt lisään nimelle viedään parametrina tota, se mappi, mihinkä niitä lisätään, ja referenssi viksusti, ettei tehdä kopiota. Miksei se äsken palauttanut se pluslasku referenssiä siihen saamaansa summaan, niin sen takia, että jos se pluslasku olisi palauttanut referenssi siihen saamaansa summaan, niin se olisi palauttanut referenssi sinne lokaaliin muuttujaan, ja joku olisi iloisena sitten ottanut kiinni sen lokaalin muuttujaan, ja sitten taas tota... Se lokaalin muuttujahan sieltä jo kuollut ajat sitten pois, eli sen oli se pluslaskun pakko palauttaa oli jo sieltä. Ja siitä tuli niitä ongelmia, minkä takia ne move-konstruktorit ja muut on siellä. Eli tuolta otettu alkuosa ja loppuosa sitä nimestä, jos loppu on tyhjä, niin tämä ei tee yhtään mitään. Jos alkuosa on, hetkinen, jos se merkkijono ei ole tyhjä, niin tai näköjään hyväksy semmosia nimiä tota, joissa on kolme osaa. Elikkä sen on pitänyt tyhjentyä tuossa, kun se on kaksi kertaa erotettu. No sitten tonne on sinne parametrina tuotu mappi on lisätty tota pari, joka on se nimen loppuosa ja sitten se, missä se on liimattu, se alkuosa ja loppuosa takaisin samassa järjestyksessä kuin ne olikin. Ja nythän tämän ongelma on siinä, että kun mulla oli niitä ankkaloppuisia sukunimiä, niin nyt sinne mappiin ei mene kuin yhden ainoan kerran tämä yksi nimi, kaite. Eli tämä varmaan kannattaisi tehdä sillä tavalla, että jos tätä haluaa tätä lajittelua tehdä, niin pistäisi tänne sitten sen alkuosan perään. Ja kokeillaan nyt uudestaan, että toimiiko se niillä meidän kolmella nimellä. Eli Ankka, Aku, Ankka, Iines ja sitten oli tota joku Tiinu AAA, että se menee tonne. Ui, ei. Sitten se oli tommonen tulosta, mikä hävisi saman tien. Ehtis kukaan nähdä, oliko sillä sitä Iines Ankkaa. Aak. Nyt se Iines Ankka siellä. Iines Ankka säilyi sillä paikallaan ja ne meni tota, tavallaan aakkosjärjestyksessä tuohon. Eli nyt siinä on tehty se lajittelu sillä tavalla, että ne tavarat on lisätty tuonne mappiin ja avaimena toimii se toisinpäin käännetty etunimi, sukunimi tai sukunimi, etunimi ja se sisältönä toimii sitten se alkuperäinen muoto siitä. Ja me ei tätä plussalta tarvitsisi tehdä, kun me olisi otettu siitä kopio siitä S-stä. Tai ehkä vielä paremmin sillä tavalla, että ei olisi S-stä alettu erottaa, vaan otettu sinne niin kuin kopio siitä, ja sitä kopiosta olisi erotettu alkuosa ja loppuosa, niin tuossa voitaisiin laittaa se S-kiltisti semmoisena kuin se alun perin olikin. No niin. Ja sitten se aakkosjärjestys tulee siitä, että nyt se mappi pitää ne niin kuin lajiteltuna, että tämä map on semmoinen tietorakenne, mikä pitää ne lajiteltuna. Ja nyt kun me mennään se mappi läpi iteraattorilla, joka on tuosta bikinistä. Ja nyt sitten se yksi kiva puoli tuossa uudessa C++ssa, niin tähän pitäisi pystyä kirjoittamaan auto. Eli ei oteta kantaa siihen, että mikä on ton iin tyyppi. Eli jos se tyyppi pystytään päättelemään siitä, miten sitä käytellään, niin sitten se kirjoittaa itse siihen se oikein tyypin. Ja tuo ei toiminut, mutta tässä piti tehdä joku jekku. Mikä ihmeen jekku se oli, mikä meidän piti tehdä, että me saatiin se kääntämään sillä G++11. Pitikö meidän tänne iskeä puolipiste std, mitä se oli, viiva std on C++11 vai miten se piti tehdä? Ja sit se kääntyy nätisti. Eli se oli aika rumaan näköinen äsken tuossa tuo alkuperäinen. Että se ei ole yhtään nätti lukettaa. Ja tää on huomattava helpotus elämää, että ei tarvitse miettiä näitä tyyppejä. Että se pikin palauttaa, mikä palauttaa. Se palauttaa se iteraattorin, se on aika rumaa se iteraattorin tyyppi, mutta meille riittää, että palautetaan se iteraattorin tyyppi. Eli mennään sen mapin kaikki alkiot alusta loppuun läpite. Ja itse asiassa tämän voisi varmaan mennä sillä for eachilläkin suoraan, mutta nyt se on menty tuossa tuolla tavalla. Ja sitten toinen, missä me voitaneen, hetkinen, voikohan tuosta tuon välttää ton rumaan muodon, insert pair, en ole varma voisiko tuosta millään välttää, ettei tuohon tarvitsisi noin rumasti kirjoittaa. Joo, se on yksi tapa. Toinen tapa olisi se, että siinä käytettäisiin ihan rehellisesti lajittelualiohmaa. Ja sitten sille lajittelualiohmalle vietäisiin parametrin, että kuinka näitä kahta verrataan. Ja silloin voitaisiin tarvittaessa tehdä enempikin asioita niille isojen ja pienten. No oikeastaan tässäkin olisi voinut tehdä sen, että isojen ja pienten ero olisi hävittänyt sillä, että tämän olisi nyt pistänyt upperiksi, ennen kuin se laittaa sinne mappiin. Ja sitten jos olisi kyse jostain saksalaista lajittelusta tai muussa, missä pitäisi niin kuin ää viedä A-luokse kaite, niin silloin voisi laittaa sillä tavalla, että ne ääd riisus vähän niin kuin pois sieltä nimestä, mitä käyttää. Eli tuossa se menisi tietyssä mielessä aika lyhkäisesti tuommoinen. Mun pitää kokeilla tuo Timissä sitten, kun mä oon valmiina puuttaamaan se uudestaan, niin se, että onko nimenomaan tämä ollut siinä ongelma, että tämä ei palauta tyhjää merkkiä noin silloin, kun se loppuu, se syöttötietovirta. Ja mitä tuo getline tekee, onko siinä getlinelle joku paluarvo silloin, kun se palauttaa tai loppuu se syöttötietovirta. Tässä on tehty ihan lista. En tiedä miksi 10. Ja sitten on järjestän listassa sinne on viety. Se lista tallettaa henkilöiden osoitteita. Siinä on pienen pieni riski, mutta kun ne luodaan tuossa. Joo. Sä sinne listaan talletat henkilöiden. Sä luot uuden henkilön tuossa, laitat sen henkilön osoitteen sinne listaan. Niin nyt nämä henkilöt, jotka sä oot tuossa luonut, niin niitä sä et koskaan tuhoa. Eli tämän kanssa käy heikosti tuossa. Eli missä mä sen löysin? Noita ei koskaan tuhota tuosta, jos mä äkkiä oikein ymmärrän. Sitten se käydään se lista läpi itse, eli sit se tulostetaan sitten sieltä iteraattorista. Kun sitä iteraattoria pitkin tähätään, niin me saavutaan se henkilö osoittimen luokse, ja sieltä sitten vähän rumasti otetaan toi suora attribuutti. Että ehkä tuossa tuon tulostamisen kannalta olisi fiksua, että siellä olisi joku metodi, mikä palauttaa sieltä jotakin. Tähän oli olemassa joku jekku, että tehtäessä tätä ei talletakaan henkilöosoittimia, vaan tämä tallettaa C++-autopointtereita henkilöihin. Ja sitten se autopointter oli jo, joka luotaisiin sitten semmoinen autopointeri, joka pitää huolta tästä henkilöosoitteesta. Ja sitten me lisätään se autopointer sinne listaan, ja sitten kun tämä lista tuhotaan, niin se listan destruktori käy kutsumassa jokaisen olion destruktoria, mitä sinne listaan on talletettu. Jos ne on osoittimia, niin niissä ei ole destruktoria, mutta jos siinä on sinne autopointer-olio, niin sillä autopointerilla on destruktoria, jos sillä on tavallaan annettu omistukseen tämä luotu henkilö, niin sillä se saataisiin sieltä tuhottua. Eli tuossa ratkaisu olisi, että muista, oliko se auto PTR vai miten se kirjoitettiin. Eli sen lisäksi, että siellä on niitä Move-konstruktoreita, niin sitten siellä on tämmöisiä mystisiä autopointereita, ja sitten siellä on semmoisia seuret-pointereita, ja sitten siellä on semmoisia jotakin muuta tilapäisiä pointereita, että se on ihan hirveä sotku noine uusine pointereineen. No järjestelista olisi sitten tehnyt sen, että ei saanut järjestelyä ihan itse tehtyä, niin ei tässä kannatakaan tehdä järjestelyä, kun tässä kannattaisi kutsua sitä sorttialgoritmia valmiiksi. Pitää vaan huolta, että sinne listaan olisi talletettu se semmoisia, mitä voidaan sortata. Tai sitten tehdään siihen se, että kerrotaan, mitä metodia se kutsuu jokaisella vertailukerralla, ja sitten sinne olisi saatu kaksi henkilöosoitetta, ja niitä olisi voitu verrata silleen, että ne menee oikein päin. En uskalla ajaa sitä nyt, koska mua pelottaa tuossa tuo, että mitä ton Getlinen kanssa käymään, älyllistä testata ennen kuin pistettiin tämä homma tulille. Korttipelistä oli jo ohma, keneltä se? Onko sulla? Onko takariviin? Tässä ei ole answeria. Ketäs siellä nyt olisi? Ahapaini on tehnyt, ei ole tehnyt. Tuossa vähän sisennysten kanssa. Eli typedefi on sama, sitten on tehty luokkakortti, jossa on sanottu, että siellä on, no en mä kyllä laittaisi publiciksi tätä maata ja arvoa. Eli antaisin niiden olla ihan kiltisti tuolla privaatipuolella. Sitten kortti, ei sinänsä tarvii muuta alustamista, destruktoria se ei välttämättä tarvii ollenkaan. No nyt kun mä jätin nämä tänne, siirsin nämä tänne, niin nyt se kyllä tarvisi metodit jollakin tavalla noiden asioiden selvittämiseksi, että mielellään ei tekisi välttämättä semmoista, no en tiedä, kortin kohdalla tietysti voisikin olla semmoinen metodi, että get-arvo. Että se on vähän teennäisen olosta nyt siirtää nämä tänne, mutta toisaalta jos ne pidetään public-attribuuttina, niin kuka tahansa voi muuttaa, ja kohta meillä voi olla kortti, mikä arvo on 20, ja se ei ole terveellistä. Eli oikeastaan se oikea tapa olisi tehdä se, että me tehtäisiin muodostaja, missä on aina ne kaksi parametria. Että ei ole mitään järkeä tehdä pelikorttia, jolla ei ole maata, eikä maata ja arvoa. Eli se, sille tuotaisiin parametrina ne. Sitten se muodostaja katsoisi, että se arvon pitää olla oikealla välillä. Jos se on oikealla välillä, niin sitten se suuttuu sitä tavalla tai toisella. Että toi ei ole nyt ehkä ihan semmoinen paras mahdollinen olio-ohjelma. Tuossa ei ole vastausta. Tapas on huonosti tehty. Mulla ei ole mitään tapaa tässä katsoa, että onko tietyn tehtävän joku tehnyt. Tässä on vähän vielä kehittämisen kohdetta. Tästä pakasta on tehty kyllä luokka, mutta sitten tämä kortti on jätetty sinne edelleen struktina. Sitten ei ole mitään hajua, mitä tuo tarkoittaa. MT. Missähän on genniä kutsuttu? Gen.seed, että joku tämmöinen ihme niminen luokka on sitten tuommoinen satunnaislukugeneraattori. Ja siihen on tuo pohjaluku muodostettu sitten jostakin kellosta jotakin nappaamalla ja sitten vielä ottamalla jotakin tästä itse koneesta. Tässä menee ne maat läpi. Järjestä. Joo. Katsotaan toi mun mallivastaus siitä, kun... Eli pasianssi. Oho. Pasianssi, niin... Tehdään siitä kortista ihan rehellinen luokka, niin kuin ollaan opeteltu tekemään. Eli siellä on se maa ja arvo. Ja sitten meillä voi periaatteessa olla parametriton muodostaja. Mä en ole kyllä ihan varma nyt, että miksi mä oon tehnyt sen näin hölmösti, että mulla on parametriton muodostaja, eikä semmoinen, millä tuodaan ne parametrina. Se johtuu ehkä siitä, että sitä järjestä ei ole haluttu tehdä uusiksi liian paljon. Nyt jos tekisin uudestaan, niin tekisin kyllä sillä tavalla, että tälle kortille tuotaisiin parametrina maa ja arvo. Ja sitten järjestässä me luodaan, vaikka nyt luotaisiin uusia kortteja siinä, se kyllä hidastaa sitä aivan älyttömästi, että me luodaan järjestämisessä uusia kortteja. Mutta kortista yrittäisiin tehdä niin olion, kun sitä pystyy tekemään. No sitten pakka koostuu niistä korteista ja pakassa on sitten... Pakaan luonti, niin se on aika sitten luontevaa, että kun otetaan uusi pakka, niin se olisi sotkettu saman tien. Ja sitten on pelin pelaaminen ja järjestäminen nyt tekee sen, että se nyt vaan käy kaikille korteille vaihtamassa se maa ja arvo. Ja tämä nyt on niin kuin olio-ohjelmoinnin kannalta kömpelö, että jos sillä kortilla on ennestään maa ja arvo, niin sille sitten pistetään toinen maa ja arvo tilalle. Mutta tämän pelin kannalta tämä on niin kuin nopeata, koska tämä ei tarvitse luoda uusia olioita, että missä järjestyksessä ne kortit onkin, niin ensimmäinen kortti, mikä sitä löytyy, niin siitä tulee sitten hertta S. Eli se vaihtaa sitten sisältöissä se kortti. No niin, sitten sotke on ihan sama juttu kuin ennenkin. Siinä ei oikeastaan ole muuttunut mitään. Eli se, mikä oli siellä ehkä parametrina taulukko, niin sitä enää ei olekaan parametrina. Ja pelin pelaaminen on täsmälleen sama kuin ennenkin. Siinä ei ole mitään tarvinnut muuttaa, me otetaan sieltä se kortti, no joo, se, että se arvo otetaan sieltä kortilta tuolla tavalla, eikä sillä suoraan attribuutin käyttämisellä. Eli se pelaaminen on sama. Ja siinä olisi tehty se oliomuutos siihen. No sitten tuossa. Ysissä siihen piti lisätä histogrammi, eli se piirtää meille tämmöisen kuvaa, että millä todennäköisyydellä se menee missä kohti läpi se peli. Ja onhan se muuten mulla täälläkin se samaa tarkkaa ottaen. Todennäköisesti. Eli histogrammiluokka, että sitä pääsisi käyttämään tällä tavalla, että me luodaan tuossa aluksi histogrammi, mikä tallettaa 53 tilannetta, eli se tallettaa nollapaikkaan sitä tietoa, että kuinka monta kertaa se peli on mennyt läpi, ykköspaikkaan sitä, että kuinka monta kertaa se on karahtanut S:ään se peli, kakkospaikkaan, kuinka monta kertaa se on karahtanut kakkoseen. Eli sitten lähdetään pelaamaan sitä peliä ja sotketaan pakka, pelataan yksi peli ja lisätään histogrammiin tieto, että mitä tuo pelin pelaaminen palautti. Eli jos se peli meni läpi, niin se palautti nolla, eli silloin histogrammiin lisätään yksi kappale nollia. Jos se palautti ykkönen, niin histogrammiin lisätään yksi kappale siihen S:ien kohdalle. Ja sitten kun se on tarpeeksi pelattu sitä peliä, niin sitten se histogrammi piirretään tuohon. Ja silloin se näyttää se homma meille tämmöiseltä. Eli noin monta kertaa noista se suhteellisesti meni läpi ja noin monta kertaa se suhteellisesti kaatui S:ään, noin monta kertaa kakkoseen. Tässä ei ole hirveän montaa kertaa pelattu sitä läpi, koska oikeasti se kaatuu useimmiten S:ään. Eli tuossa nyt näkyy liian pienen pelimäärän niin kuin satunnaisvaihtelu. Jos mä tuohon pistän, että pelataan sitä nyt vaikkapa 10 000 kertaa läpi ja pistetään useimmin tuo tuohon, niin silloin se on sen näköinen se kuva kuin onkin. Eli S:ään kaatuu useimmiten se juttu ja sitten se tuossa nätisti laskee. Eli mitä pitemmälle sen peliin pääsee, niin se todennäköisempi se on päästä läpi itse. Ja sitten todennäköisyys päästä läpi on samaa suuruusluokkaa kuin kaatua tuonne 22-23 kortin kohdalle. Joo, eli semmoisella oliolla me päästään aika nätisti tästä. Eli meidän ei tarvitse mitään muuta kuin luoda se histogrammi, lisätä sinne alkioita ja piirtää se. Ja sitten sen toteutus on semmoinen, että siellä on long-tähti, eli tarkoittaa osoitin taulukkoon, tai osoitin long-tyyppiseen muuttujaan, jota ei ole vielä luotu, eli tämä on periaatteessa hyvin samanlainen kuin se meidän taulukkotietorakenne. Nyt se vaan tallettelee longeja, ja sitten kun tämä on pyydetty syntymään tämä vehe, niin me luodaan, missä se konstruktori on, tuossa, eli me luodaan se kyseinen longitaulukko sinne, ja sitten me alustetaan se täyteen nollia. Nyt mä en ole ihan varma, että onko tämä rivi tässä turhaa, että se saattoi olla, että kun me luodaan tämmöinen int-tyyppinen taulukko, niin se on nollia täynnä tai ei ole. Mä en muista tuota ulkoa, että oliko se vai eikö se ollut. No niin, sitten meillä on siellä taulukollinen, mihinkä me 53 tilattiin, niin meillä on 53 paikkaa siellä. Ja sitten se histogrammin lisääminen tarkoittaa sitä, että me yritetään lisätä sinne niinku huono i, niin ei kelpaa. Muuten se kyseisessä paikassa oleva longi arvo kasvaa yhdellä. No sitten piirtämistä varten niin etsitään pisin sieltä, pisin tolppa ja skaalata se pisin tolppa 60 pitkäksi. Eli oikeastaan meillä jokainen tolppa piirretään sitten oman pituusikseen jaettuna sillä pisimmän pituudella. Eli silloin se, joka on pisimmän mittainen, niin siitä tulee 60 pitkä tuossa meidän kuvassa. Ja etsi pisi on ihan normaali maksimiettiminen. Ja sitten sinne alkuun on piirretty kolme kolmen kokoiseen lootaa I ja kaksospiste, eli sen takia me saatiin sitä tuommoinen, että siinä on se kyseinen arvo, mitä me tarkasteltiin, ja sitten tähti ja semmoinen määrä, mitä se suhteellisesti edusti siinä. Eli sen pituuden verran käydään tähtiä piirtämässä siihen, ja sitten vaihdetaan riviä. Ja siinä meillä oli se histogrammi. No sitten viimeinen demotehtävä oli se, että millä me estetään tämän, esimerkiksi tämän histogrammin, koska tähän tuli nyt sitä dynaamisuutta. Eli tämä on nyt meillä taas vaarallinen asia, koska tästä histogrammista on nyt long pointeri, sinne esiintymät, niin, ja mihin se luotiin meille sitten se taulukko. Niin tämän kanssa on aina murheita, eli meidän pitäisi tehdä sinne se kopykonstruktori, sijoitusoperaattori ynnä muuta, ja miksi ne piti tehdä, niin ne piti tehdä sen takia, että joku jos täällä hölmöyksissään pääohmassa yrittää tehdä vaikka tämmöisen, että histo 2 ja yrittää sinne sijoittaa tuon histogrammin jutun, niin nyt meille kävisi huonosti, koska meillä ei ole sitä itse tehtyä kopykonstruktoria tai sijoitusoperaattoria siellä, niin siinä kohtihan tuli se toisen tuhoaminen ja niin edespäin asiat. Ja sen takia, ettei kukaan voisi tätä tehdä, niin tehdään sinne sitten yksinkertainen ratkaisu ja tehdään tänne privaattipuolelle nuo pakolliset operaattorit. Niin silloin me ei tarvitse miettiä niitä toteutusta, mutta me saadaan tämä kaatumaan käännösvirheeseen tuossa kohti, että ei me voida tehdä tätä sijoitusta, koska kääntyyköhän se nyt, jos mä pistän ton. Ton pois tuolta. Oho. Pitää ne täällä uudessa C++ kirjoittaa sitten näin. Ei. On delete. Eikä kun mä kirjoitin tonne, joo. Tää oli se vanha tapa tehdä tää asia. Eli vanha tapa tehdä asia oli se, että tehdään sinne privaattipuolelle tuo. Ja uusi tapa tehdä se asia on, että jos en mä sitä tee, niin se tekee omin luvin tämän kopykonstruktorin, niin sanotaankin, että tämä kopykonstruktori tuhotaan täältä. Eli silloin sinne ei tule sitä kopykonstruktoria ollenkaan, että fiksumpi tuo on melkein kuin se privaattipuolella oleva. Eli nyt se menee läpi käännöksestä, ja sitten jos sinne joku yrittäisi tehdä ton, että sijoittaa tuolle toiselle histogrammille jotakin, niin silloin me saadaan sitä valitus, että et sä voi tehdä sitä, koska siellä ei olekaan enää sitä sijoitusoperaattoria olemassa. Eli silloin, kun te olette ihan varma, että teillä on semmoinen otus olemassa, missä sijoittaminen tai kopiointi ei ole järkevää, niin silloin voitte käyttää tuota, että tuhotaan ne valmiiksi tehyt sieltä. Ja mun mielestä tämä olisi saanut olla sillä tavalla, että näitä ei niin kuin alun perinkaan tule automaattisesti, koska niistä on enempi haittaa kuin hyötyä. Niissä on muutamassa kohti hyötyä ja sitten lähes poikkeuksetta niistä on haittaa, kun se tekee ne omin päin ne väärällä tavalla toimivat. Joo, kysyttävää. Mutta semmoista se on C++, ja sen kanssa saa olla kyllä tarkkana. Että kunhan sen muistatte, että jos sillä joudutte kirjoittamaan jossakin, niin teidän opiskelu sen suhteen on vasta niin kuin alussa. Jos joku väittää, että se on helppoa ja kaikki menee läpi, niin oliko tässä nyt yhtäkään, minkä mä katsoin, joka olisi ollut oikein näistä vastauksista muistivuotojen tai muiden osalta, että joko niitä oli niitä ylimääräisiä nyytä tai jotakin siellä oli aina, missä saatiin niin kuin ongelmia aikaiseksi. Siihen pitää ihan eri huolella suhtautua kuin Javaan tai C-sarppiin. Ja siksi mä en usko enää millään, että siinä on mitään järkeä, että sitä työaikaa on fiksumpi sijoittaa sinne ohman niin kuin varsinaiseen toimintaan kuin sen nysväämiseen täällä taustatasolla. Mutta jos täällä joutuu tekemään ja tekee huolellisesti itsellensä hyvät kirjastot, mitkä huolehtii näistä asioista, niin kyllä sillä sitten periaatteessa voi. voi tehdä, että kyllä me saatiin niitä harkkatöitä toimimaan niillä ohmointikursseilla, missä käytettiin C:tä muutamia kappaleita. Joo, kysyttävä. Siinä oli se kurssi, ne, jotka oli 60% palauttanut demoja, niillä pitäisi merkintä olla. Jos jollakin on merkintää tullut, niin